Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
Današnji dokumenti za 2. januarski dan u novoj 2015. godini nudi vam pregled intervjua koji su tokom godine emitovani u jutarnjem nedjeljnom programu za Srbiju. No prije toga pozabavit ćemo se zdravljem u godini za nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od ebole je umrlo 6.000 ljudi, što je izazvalo paniku širom svijeta. U međuvremenu, u tretiranju pojedinih bolesti koriste se novi lijekovi, uključujući i one spravljene od fekalija. Priredio Dragan Štavljanin.
Najteža epidemija smrtonosnog virusa ebole, otkako je otkriven pre skoro 4 decenije, bila jedna od dominantnih vesti u 2014. Zaraženo je više od 17.000 lica u 8 zemalja, od toga je 6.000 preminulo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U 2014. proširile su se još neke zarazne bolesti, ali za razliku od ebole mogu se spriječiti vakcinacijom. Međutim, bilo je i uspjeha u medicini, uključujući napredak u tretiranju hepatitisa C i upotrebi fekalija u lečenju bakterijskih infekcija. Ebola je najteže pogodila Gvineju, Liberiju i Sierra Leone, pre svega zbog nerazvijene zdravstvene službe koja je bila prenapregnuta, kazao je za Radio Slobodna Evropa Nick Bitching, viši predavač na školi za tropsku medicinu u Liverpoolu u Engleskoj.
Tu je i razumljiv veliki strah lokalnog stanovništva, koje nije uvijek bilo raspoloženo za smještaj u karantinu. Ebola se širi direktnim kontaktom sa tečnošću iz tijela druge osobe ili životinje, za razliku od svinjskog gripa i SARS-a, koji se prenose vazduhom.
Ebola se može preneti i ukoliko se jedu divlje životinje inficirane ovim virusom ili direktnim kontaktom sa zaraženom površinom. Verski obredi prilikom sahranjivanja umrlih od ebole također su doprineli širenju ove bolesti. Procenjuje se da je na ovaj način inficirano 20% žrtava ove bolesti. Virus nastavlja da živi u lešu, tako da verski običaj poput dodirivanja ili kupanja preminulog može da olakša prenos bolesti. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije su izrazili početkom decembra optimizam jer je u međuvremenu više od 70% preminulih od ebole sahranjeno bezbedno. Mada je Zapadna Afrika najteže pogođena ovom bolešću, njeno širenje izazvalo strah u celom svetu. Nekoliko američkih država uvelo je karantin za zdravstvene radnike koji su bili u kontaktu sa obolelima od ebole, a što je izazvalo kritike eksperata za zdravstvo. Svaki treći, oko 35%, zaraženi od ebole je preminuo. U SAD-u je taj procenat niži, 20. Od 10 pacijenata hospitalizovanih u ovoj zemlji, 2 su umrla. Još nekoliko zaraznih bolesti za koje odavno postoje vakcine pogodile su i razvijene i nerazvijene zemlje u 2014. Tako je od malih boginja u SAD-u preminulo najviše ljudi u posljednjih 20 godina, saopštava Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti, što se tumači sve većim brojem nevakcinisanih lica. Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije u 2013. od malih boginja je umrlo 145.700 ljudi, što je osjetan rast u odnosu na 122.000 žrtava prethodne godine. Ove godine se raširila i dečija paraliza poznata kao polio. Registrovano je 306 slučajeva, od toga 260 u Pakistanu. Ovaj virus, čije se širenje može spriječiti, često izaziva doživotnu paralizu. Pakistanski zvaničnici dovode u vezu nagli rast broja obolelih sa slučajem pakistanskog doktora koji je optužen da je koristio lažni program vakcinisanja protiv hepatitisa B da bi locirao lidera Al-Kaide Osamu Bin Ladena koji je ubijen u maju 2011. u operaciji američkih specijalnih snaga u gradu Abbottabad. Talibanski militanti su potom zabranili vakcinaciju i napali su medicinske timove na terenu, optužujući ih da rade kao američki špijuni. Bela kuća je saopštila u maju da CIA ne koristi lažni program vakcinacije kao pokriće za špijuniranje. Istovremeno zabeležen je i rast bliskoistočnog respiratornog sindroma, pre svega u Saudijskoj Arabiji, reč je o bolesti sa simptomima nalik pneumoniji. Veruje se da bolest prenose kamile, tako da je kontakt sa njima rizičan. Međutim, neke žrtava ove bolesti nisu bile u dodiru sa kamilama. Zapadnu hemisferu je pogodila i čikungunja groznica. Svjetska zdravstvena organizacija je registrovala 776.000 obolelih u Karibima nakon izbijanja bolesti na francuskom ostrovu Sveti Martin. Od ove groznice koju prenose komarci umrlo je 152 osobe. Za sada nije pronađena vakcina ili efikasna terapija. Dva nova leka nagoveštavaju veliki iskorak u lečenju hepatitisa C, ali po visokoj ceni. Sovaldi, koji košta $84,000 za celokupni tretman, odobren je prošle godine. Cena drugog leka, nazvanog Harvoni, iznosi čak $94,500 u SAD-u. To je izazvalo konsternaciju među privatnim i državnim zdravstvenim osiguravajućim kompanijama, ali ovi lekovi imaju manje štetnih efekata. Delotvorniji su i terapija njima je kraća nego u slučaju starijih medikamenata. U međuvremenu istraživači su došli do zaključka da lekovi od crevnih mikroba druge osobe mogu da se koriste za tretman lica koja pate od bakterijskih infekcija. U eksperimentu bolnice u Massachusettsu izlečeno je 14 od 20 pacijenata koji su patili od bakterije koja izaziva dijareju i ozbiljne probleme u crevima. Nakon dvodnevnog uzimanja 15 pilula napravljenih od zamrznutih ljudskih fekalija, još 4 pacijenta su izlečene nakon ponavljanja tretmana. Mada će ovaj lek od mnogih izazvati nelagodan osjećaj, njegova upotreba je mnogo jednostavnija nego presađivanje crevnih mikroba druge osobe u telo pacijenta. Studije tokom 2014. došle su i do novih saznanja o dijetama i upotrebi alkohola. Tako je časopis Internal Medicine objavio u februaru da se Amerikanci koji unose više od 25% kalorija i šećera suočavaju sa 3 puta većim rizikom da umru od srčanog udara u odnosu na one čiji unos kalorije i šećera manji od 10%. U studiji Američkog instituta za zdravlje je utvrđeno da su mnogo efikasnije dijete čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti koje se sastoje od hrane sa niskim količinama ugljenih hidrata nego hrana sa malim količinama masti. Kada je reč o alkoholu, Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti utvrdio da u 90% slučajeva osobe koje su povremeno prekomerno pile zapravo nisu zavisne od alkohola. Autori ističu da je to važno saznanje da bi se drugačije pristupilo njihovom tretmanu, tačnije umjesto dosadašnjeg lečenja od zavisnosti od alkohola, fokus treba da bude na smanjenju štete od prekomernog opijanja.
Do kraja ove emisije repriziramo dijelove intervjua sedmice koji su objavljivani u jutarnjem programu za Srbiju, a koji ilustruju kroz šta je sve društvo prolazilo u 2014. Čućete arhitektu Bojana Kovačevića, glumicu Hanu Selimović, LGBT aktivistkinju Lepu Mlađenović, novinare Dragu Pilsla i Viktora Ivančića, te ljevičara Filipa Valunovića, koji je Novosadsku zamijenio sarajevskom adresom. Priredila Branka Mihajlović.
Ubedljivo najčitaniji intervju nedelje u 2014. je bio o kontroverznom projektu Beograd na vodi sa arhitektom Bojanom Kovačevićem, koji je objašnjavao zašto smatra da je taj projekat čisti promašaj.
Za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli da treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. Projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i sada umjesto da ga čuvamo za najvrednije namjene za ovu sredinu, mi sad treba tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen? Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. Model života, zato u Emiratima, da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti? Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljivi svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plaši se ove njihove ideje da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet? Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Preporučujem odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju. Da to urade što pre jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive. Ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno, bukvalo Beograd time biva zazidan.
Nešto dalje od obale Save, u srcu centra Beograda, grupa mladih entuzijasta pokušava da se izbori za svoj prostor. Oživela je bioskop Zvezda koji se nakon sporne privatizacije godinama urušavao. Među okupatorima bioskopa je i mlada glumica Hana Selimović.
Mi smo zatekli užasno jedan ilustrativan primer onoga što zapravo živimo. To je najslikovitiji mogući primjer toga koliko je kod nas društvo na mnogo nivoa zapušteno. Zato je otvaranje tih vrata, trulih vrata, koje su simbol zapravo otvaranja niza drugih problema. Tako kao kad otvorite neki ormar stari pa na vas padne 100 stvari i potpuno vas zatrpa. Znači da smo se suočili sa trenutkom u kome smo podigli glas i shvatili samo da se suviše dugo ćutalo. Ili da se suviše dugo, kako da kažem, kolektivno ćutalo. Mnogi ljudi od nas su upravo razgovarali o tome kako aktivno već neko vreme razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. I moj kolega glumac Nikola Šurbanović je sinoć u jednom vrlo emotivnom razgovoru koji se događao između najuže ekipe iz pokreta za okupaciju rekao: ne znam ljudi šta da vam kažem, mislim možda mi ne znamo da smo mi već uradili nešto što je ipak važno, možda će sad znati da moraju biti pažljiviji prema nama. Znači mi smo mi govorimo iz pozicije ljudi prema kojima niko nije bio pažljiv. Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili. O nama jednostavno nisu na taj način vodili računa i nisu nas negovali. Ovo je molba da nas neko neguje jer mi možemo mnogo, verujte nam.
Jednom ste izjavili pre ove akcije, citiram: ili ću dozivati vetar za nove revolucije ili ću sa vetrom otići negde gde su revolucije i dalje moguće. Dakle, danas znate odgovor na to pitanje.
Jeste, dozvali smo je, ovde smo je dozvali, izgleda. Tako da ja duboko verujem, jedino kad sam umorna, pomislim, Bože, šta ako je ovo sve besmisleno, šta ako nas izignorišu, šta ako nas zaborave, šta ako sada ništa, šta ako ipak ništa, šta ako mi sami ne budemo imali snage da budemo dosledni i tako dalje. Ali to mi se zaista dešava samo kad sam preiscrpljena. Svako jutro ustanem i aktivno verujem u ovo i svi ljudi tamo.
Iz bioskopa Zvezda, koja će možda postati simbol nejakog, ali važnog građanskog otpora, naša sljedeća sagovornica nas vodi među naše komšije i komšinice, naše sugrađanke i sugrađane koji godinama bezuspješno pokušavaju da nam kažu da postoje i da bi htjeli da žive na isti način kao i svi drugi, da ih njihova različitost ne primorava na društvenu izolaciju i osudu. Lepa Mlađenović, aktivistkinja za prava LGBT populacije, koja je 2014. ipak uspjela da održi svoju paradu ponosa bez nasilja u Beogradu.
Ono što opšta populacija, građanke i građani, možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači, ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači, ja nemam prava ni na vezu, ni na porodicu. A s druge strane, lezbike, gej, queer i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali. Jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove. I ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbike ili gej kao prijatelji s kojima mogu da razgovaraju, da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetom da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbijka.
Neki prvi javni korak kada smo 1991. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa. Jeli? Tada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je JNA ubila jednog vojnika u Sloveniji i zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej-lezbijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vreme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu. S tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo, policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vreme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji, dakle kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
Solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feministkinja lezbika razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost, a jedan značaj je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne smije biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Crnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske. Mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili. I pogotovo seksualni zločin na ženama i silovanje u ratu, što je moja tema.
I naš sljedeći sagovornik pripada manjincima. Njegova autentična preobrazba opisana je u autobiografskoj knjizi objavljenoj u 2014. Hrvatski novinar i publicista Drago Pilsal odrastao je u porodici ustaških emigranata, u čiju je kuću u Argentini dolazio porodični prijatelj Ante Pavelić. Ovo je priča kako je od mladića zadojenog ustaškom ideologijom postao angažovani antifašista, koji je među prvima javno ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti sa tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan.
Ja kao novinar već puno godina zastupam kršćanski humanizam, ljudsko-pravašku kulturu, antifašizam, dakle ja nisam antifašist postao jučer. Ljudi će možda zapamtiti podatak da sam među osnivačima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i naravno da se prije toga u meni morala dogoditi ta metamorfoza o kojoj vi govorite. Dakle, u ovom trenutku najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja Cio konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral kojeg mi imamo ne samo u Hrvatskoj, pretpostavljam da ga ima i Srbija, a to je da jedno govorimo, a drugo činimo. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu, postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj. I ja sam htio poručiti da je promjena u osobnoj paradigmi moguća i nužna. Knjigu posvećujem mnogima, u prvom redu svojim bivšim prijateljima u Argentini, koji su ostali zarobljeni u toj ustaškoj paradigmi. Oni dan danas, bez obzira što su mnogi od njih bili u Republici Hrvatskoj, što su pismeni ljudi, završili fakultete, služe sa internetom i tako dalje, ali oni nastavljaju živjeti živote svojih roditelja i djedova i uživaju, oni kažu da su sretni, da su spokojni, međutim ja u to ne vjerujem. Oni dalje slave 10. travanj, dan uspostave zloglasne NDH, veličaju Pavelića, na rođendanima se i dalje pjevaju ustaške pjesme, sve ono što sam ja radio dok sam bio mladić. Oni su, ja tvrdim, zarobljeni u jednoj velikoj zabludi s kojoj sam ja, hvala Bogu, izašao.
Znači, vi ste odrasli u porodici koja je bila sledbenik Ante Pavelića, on je čak bio i vaš porodični prijatelj.
Da.
I kad ste vi počeli da dovodite u pitanje tu ideologiju?
Ima jedan trenutak koji je detonator čitave te priče, to je 78. Nakon što je Argentina dobila svjetsko nogometno prvenstvo, Argentini, mi smo bili u uvjetima građanskog rata i diktature, ja sam od jednoga subrata sadašnjega pape Franje Isusovca, koji me dobro poznavao, imao sam 16,5 godina i on mi postavlja sudbonosno pitanje, tada naravno nisam to pitanje dobro razumio, ali on mene pita, gledajući moj angažman u župi, u jednoj argentinskoj župi, bio sam suradnik Amnestija u jednoj javnoj kuhinji i tako dalje, branili smo ugrožene za ljude s kojima su se kršila ljudska prava, i on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist? Naravno da mi je to pitanje bilo malo čudno i da mi je trebalo par godina da se skoncentriram, upoznavajući argentinsku političku situaciju i fašizam u Argentini, ja naravno da moram uspoređivati argentinski fašizam i hrvatski fašizam. Ja počnem shvaćati da se može biti Hrvat, da nisi ustaša.
Vaš primjer govori da je moguć iskreni preobražaj, evo od znači momka koji je bio zadojen ustaštvom do iskrenog antifašiste.
Zamislite mene sa 16 godina bacam kamenje na prozor jedne sinagoge sa 16 godina. Iznad moga kreveta i sam imao sliku ne Isusa Krista raspelo, imao sam sliku Ante Pavelića. Nije lako. Cijena može biti skupa. Ja sam ostao bez prijatelja.
Ali sad ne ja može. Hoću baš vas da pitam, koji ste napravili jedan takav iskorak i takav jedan krug životni. Kako prepoznati ideološko preslačenje koje su česte na ovim prostorima našim, preslačenje iz dnevno političkih, pragmatičnih pobuda od ovakvog iskrenog otklona u odnosu na sopstvenu prošlost? Ja vas to pitam s obzirom i na činjenicu da danas u Srbiji postoje veliki društveni dijalog o tome šta je ova sadašnja vlast koja je u 90. godinama bila ispod Šešeljevog šinjela.
Dakle, postoji nešto što mi zovemo savjest, a u Bibliji se kaže po djelima ćete biti prepoznati. Naime, ukoliko se netko presvuče, jel da, bio je četnik pa je sad antifašist i tako dalje, vi ćete vrlo lako prepoznati u ponašanju te osobe imali sućuti, imali empatije prema sirotinji, imali sućuti prema žrtvama agresije i kršenje ljudskih prava. Ako je nema, onda je lažnjak.
Za razliku od Pilsela, koji se odrekao ustaštva, haški optuženik Vojislav Šešelj sa još većim žarom po povratku u Srbiji iz Haga na privremenu slobodu promoviše svoje četništvo. O refleksijama današnjih poruka junaka iz mračnih 90-ih za Radio Slobodna Evropa je govorio hrvatski novinar Viktor Ivančić. Na pitanje kolege Dušana Komarčevića kako je u Hrvatskoj viđen leteći cirkus Vojislava Šešelja, Ivančić odgovara.
Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim. Tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju, da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
2014. nije iznedrila nove odgovore na sveopštu krizu. Krizu neoliberalne ekonomije, krizu svjetskih institucija, krizu društava neuspjele tranzicije, krizu društava neuspjelih buntovnih proleća, civilizacijskih sukoba po raznim, pa i verskim šavovima. Mladi levičar, politikolog Filip Balunović, koji je u međuvremenu svoju beogradsku adresu zamenio novom sarajevskom, povodom jačanja rasizma u Europi, toliko da neki procenjuju da bi danas i Hitler mogao da uđe u Europski parlament, analizira situaciju u državama regiona.
Postoji jedna značajna razlika između našeg regiona i Europe u toliko što ekstremna desnica u Europi monopolizuje prostor nad gađenjem nad imigrantima. Dakle, to je taj ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu. Što se tiče našeg regiona, to je, ako govorimo evo, o Hrvatskoj konkretno, gdje je Karamarko HDZ odneo pobjedu, doduše na veoma malu izlaznost koja je negdje oko 24%, mislim da je slična izlaznost bila u Hrvatskoj i u Sloveniji, negdje oko 24%. Hrvatski HDZ već 20 i više godina bazira svoju političku agendu na strahu od takozvanog srbokomunizma ili jugokomunizma. Tako da su različite političke agende ekstremne desnice u Europi i ekstremne desnice u regionu.
Jedan od komentara jačanja levice u Europskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Europski parlament bliska uopšte Putinu?
Naravno da ne. Mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Bio je to izbor iz intervjua nedelje tokom 2014. godine. Iduće nedelje u istom terminu drugi deo ovog serijala.
I tako, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa lijepo vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.